Hérna, það er ekki mér langar til að spyrja. Þú ert alinn hérna upp í sveitinni, það ekki?
Ég kom hingað 20 ára gamall. Ég var fæddur á Veigastöðum á Svalbarðsströnd. Pabbi var þar og móður mín þegar voru þarna í á parti af þeirri jörð. Og hann var ferjumaður því að þá voru ekki koma brýr. Og þá var hann með bát þarna sem að ferjaði menn austan úr sveitum. Geymdi fyrir þá hesta og ferjaði þá yfir og tók varning fyrir aftur tilbaka og síðan heldur þeir heim til sín og hann hafði þennan starfa þarna en þetta var vist úrskup leiðinlegur starfi og erfiður og vondur. En 20 ára gammal þá fluttum við hingað.
Já, þú ert alveg, við hefur einu alltaf verið hér.